Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon sa lahat ng ating mga classmates, mga kasali na nakikinig dito sa ating programa. Dito sa DZUP 1602, kasali ka. At syempre, ngayon po alas 4 ng Wednesday ay oras na para sa Patas sa Batas. Ako po si Joel Martinez at napakaraming interesting na pwedeng pag-usapan sa araw na ito. Di ba, Gil?
Yes, sobrang dami. And very interesting talaga sila.
Kasama kong muli ngayon si Gil at maya-maya lamang po inaantok bayanan natin baon ng ating mga kaalaman, 'di ba? Na atin pong ibabahagi sa inyo sa hapon na ito. Speaking of pagbabahagi ng kaalaman, binabati natin lahat ng nagpe-present dito sa Sining Del Pilar at ika-anim na Sining Del Pilar, 'di ba? Na pinamagatang
Mulat.
And congratulations, Gil. Nag-present ka rin ng iyong papel doon kanina.
Thank you.
No? Mulat na ba?
Yes.
Yes. So talagang pinapalakpakan ka ni Faith.
At sana namulat din kayo sa mga presentasyon namin.
Kaya kung gusto niyo pong humabol, ay maaari kayo humabol dito. O kung nasa bahay kayo at online, ay pwede kayo mag-stream din. No? Hanapin lang po sa dilc.up.edu.ph/stream. Okay, hanapin niyo po yan sa website dahil naka-livestream tayo around the world. O, di ba? Yan naman ang ating ibabahagi sa inyo, ang Sining Del Pilar. And speaking of pagbabahagi, dumarating na ang atin pong mga kasama. Sino ba ating mga kasama ngayon? Ah, okay. O, sige. Nako, ipapakilala na natin ang ating mga kasama sa hapon na ito. Maraming salamat, Gil, at maririnig
yes,
ka namin.
Oo,
muli sa DZUP. This afternoon, of course, meron, sabi ko nga, meron tayong mga makakasama na nako, Gil, alika, balikan mo nga ako dito saglit, ano? O, dito ka, Gil. Umupo ka dyan, Gil, ano? Para ipakilala ang ating mga panauhin sa hapon na ito. Wala daw si Ma'am Rowie this afternoon, pero huwag tayong malungkot. Meron pa rin tayong may special na panauhin sa hapon na ito. Pakilala natin sila, Gil, mula sa Office of Legal Aid. Okay, pakilala ito. Hindi na ito bago, eh.
Magandang hapon po. Ako po si Clark Oitico mula sa UP Office of Legal Aid.
At meron kang kasama, Clark.
Magandang hapon sa mga tagapakinig. Ako po si Jude Murfield mula rin sa Office of Legal Aid.
Ayan, may bago na namang recruit to si Clark. O talaga naman, o. Okay, nako. Ito na po. Sabi ko nga, very interesting ang ating pag-uusapan. Ito ay may kinalaman sa, saan nga ba, Clark?
Sa dun sa latest issue po natin dun sa Supreme Court ruling sa qualifications ni Senator Grace po para tumakbo ngayong 2016 May elections, no?
At yan ang ating pag-uusapan. Pero teka ha, para maihanda muna namin ang amin pong mga ibabahagi sa inyo, ay be-break po muna tayo, ano? At sa ating pagbabalik, sinabi na nga ni Clark, pag-uusapan natin ang itong ang issue tungkol sa meron na po ibinaba na ruling ang Supreme Court kaugnay nga nitong issue. Diba? Sa citizenship at residency, yun lang ba ang mga issues doon? Ako, tatanungin natin yan. Kung kayo may mga katanungan ukol dito sa ating pag-uusapan, pwede kayong mag-text sa
0927-220-8332.
And of course, i-entertain namin yan sa aming pagbabalik. Ang oras natin, 4:14 ng hapon, kayo ay nakikinig dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP
2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na ipakita ang kanyang dedikasyon para sa mamamayan. Ngunit tungkulin ito ang maging mabuting ehemplo sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng mga regalo at serbisyo sa panahon ng pangangampanya. Isa itong uri ng vote buying at labag sa batas.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy.
Dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwentang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman, ikaw.
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH, ROFL, you know, Ali naman forevs. IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak! Patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porkada size spaghetti platter with extra hot dog at ham, tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice, and for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup, tapos...
Hep, hep, hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang nasasayang taon-taon. Huwag ugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Huwag kang mag-iingay. Huwag kang magsusumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong magsumbong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Respeto.
Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kay
respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim,
Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon o. Oh.
Ito o. Oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh! Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich! Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait! Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Muli ako po si Shrel Martinez at kasama natin ngayong hapon.
Ako po si Gel Caraan.
Ako po si Clark Oitico.
Ako po si Jude Murphil.
Ayan, ang atin pong mga boses na kasama ngayon ay mula sa Office of Legal Aid, except sa amin ni Gel, na dugong DZUP daw. Okay, so ngayon naman, sabi natin, ating pag-uusapan, ito ngang ruling kay Grace po, ano? Tungkol sa kanyang petisyon nito, no?
Petisyon
nito na ano nga bang ilatag nga muna natin, no? Clark and Jude, tungkol saan ba itong petisyon na ito?
Okay, so ito pong petisyon na ito ay nag-start, no, sa isang disqualification case or sa in layman's term, disqualification case siya both. Pero under the Omnibus Election Code, dalawa kasi yung quote-unquote disqualification na yan. So under Section 68 ng Omnibus Election Code, it's the real disqualification case, no? Kasi under that provision po, under Section 68 ng Omnibus Election Code, a candidate may be disqualified for like overspending sa campaign niya, illegal exactions, vote buying, acts of tapos fourth is acts of terrorism, and then five is commission of other election offenses as prescribed in this code. At yung quote-unquote disqualification naman na final nila doon is actually under Section 78.
So may iba't ibang final na disqualification. Mm-hmm.
And in fact, ano lang siya, under Section 78, pwedeng ma-disqualify yung isang kandidato based on material misrepresentation of facts. Ibig sabihin nun, dineclare mo sa COC mo, sa Certificate of Candidacy mo, na ikaw ay natural-born Filipino. For example po, di ba? Pero hindi ka naman natural-born Filipino.
Mm-hmm.
So, on that basis, dahil nagsinungaling ka, mali yung sinabi mo sa COC mo, sa fact talaga na to, therefore, the COMELEC will treat your petition as if hindi ka nag-file ng COC at all. So, mm-hmm. importante po yung aspeto na yan, kasi dyan mo malalaman kung sino yung magsasucceed sa'yo. Kung yung second placer ba sa election o yung vice mo ang papalit sa'yo.
Mm-hmm. So, doon ibig sabihin, ito ay ano ha, final, dalawa to eh, isa sa Senado at isa sa disqualification,
sa
Senado
at isa sa COMELEC.
At itong petition na ito na dinesisyonan ng Supreme Court ay?
Ito po ay galing sa COMELEC.
Sa COMELEC, mm-hmm. okay. So kasi, at kung di ako nagkakamali, ang petitioner ay si Grace po.
Ang petitioner po dito ay si Grace po. Kasi okay. Yung mga kaso po na iniakyat sa Korte Suprema ay yung petition to cancel yung Certificate of Candidacy ni Grace po. So this is under Section 78. So if this happens, 'di ba yung ruling ng COMELEC is against sa kanya. COMELEC division din kinansel COC niya, affirmed ng COMELEC and bank umakyat sa Supreme Court from there. So ibig sabihin,
kumbaga pinipetisyon
na
mali ang desisyon ng COMELEC, parang ganoon.
Oh, sabi ni Senator Poe is yung desisyon ng COMELEC is tainted with tinatawag grave abuse of discretion. Kumbaga, wala kayong jurisdiction o tungkulin o karapatan na i-cancel yung COC ko kasi ganito. Yun yung fact na inakyat niya sa Korte Suprema. At in fact, yun talaga yung pinaka-core nung issue, no? Yung kanyang qualifications, yung misrepresentation niya dun sa kanyang COC. Yung citizenship is just an adjunct tsaka yung residency niya. Kasi yun yung basis nung pag-misrepresent niya, eh. Diba?
Okay, at sabi nga natin, ayan, yung dinesisyon na ng COMELEC. Pero let's now go dun sa desisyon ng Korte Suprema. Jude, ano bang ibig sabihin ng ruling ng Korte Suprema? Ano bang sinasabi dun sa ruling na yun?
So, dito sa desisyon ng Korte Suprema, bali dalawang issues yung tinignan nila rito.
Mm-hmm.
Mainly yung citizenship requirements and at the same time yung residency requirements. Now, we all know na under Article 8 of the Constitution, Section 2, na ang requirement for a president is that he or she should be a natural-born Filipino citizen.
Mm-hmm.
And at the same time, he should be at least 10 years resident of the Philippines. So itong issues na to, yung kinwestiyon dun sa Certificate of Candidacy ni Grace Poe.
Yes. Kumbaga, ang kine-question dyan, di naman siya natural-born citizen. Meron pang nag-argue na foundling siya. So, ibig sabihin, hindi siya natural-born citizen ng Pilipinas. Diba?
Yes.
So, may mga ganong arguments, no? Yung COMELEC, ano? And then?
Then, ayun nga, before pinuntahan tong issue ng citizenship and residency, tinignan muna nila yung jurisdiction ng COMELEC to decide on the case. Kasi ito yung procedural aspect. Kung meron nga bang jurisdiction yung COMELEC to hear on the case or to decide on the case. And the Supreme Court ruled in favor of Grace Poe dito sa procedural aspect na ito. And I think pinaka-interesado talaga tayo dito more is yung substantive issues dito sa case.
Anong ibig sabihin they ruled in favor of Poe?
Meaning, kasi siya ang petitioner dito eh. Mm-hmm. So, anong nangyari sa COMELEC pa lang, anong nangyari is kinwestiyon nga sila nung, nung mga petitioners dun sa COMELEC, si Estrella El Amparo, which filed petition to cancel her COC a day after she filed her COC. Mm-hmm. And another subsequent petition filed by former Senator Kit Tatad, Dean Amado Valdez, and another petitioner.
Oo. So, ang ibig sabihin ba nito, in short, no, ruled in favor of Poe, anong ibig sabihin nito, in short, hindi dapat kinancel ang kanyang COC? yun ba yun? At meron siya, pwede siyang tumakbo. Yun ba yun, ang desisyon?
Yun, yun ang desisyon ng Supreme Court.
Ang desisyon ng Supreme Court. Pero ano yung sinasabi mo kanina na substantive
issues?
Ano yung ibig sabihin natin?
Okay, so if I may read yung Article 7, Section 2 of our Constitution. So ito yung, alam natin, for the benefit of those na hindi pa familiar. So, no person may be elected president unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write at least 40 years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. So yung ibang issues, yung registered voter, able to read and write, hindi na to yung issue dito. Ang pinaka-issue talaga natin dito is Senator Grace Poe, a natural-born citizen of the Philippines, and was she able to satisfy the 10-year residency requirement.
Ayun na nga. At ang sinasabi ng COMELEC, no.
No.
Ano naman ang sabi ng Korte Suprema? Ano ang argument ng Korte Suprema?
Well, ano po, actually divided din yung Korte Suprema.
Mm-hmm.
Yun nga, meron tayong 6 justices na nag-dissent, and then we have, sabi nila 9 daw, pero actually 3, apparently, according to the news sources, is yung 3 daw is no opinion at all. So, hindi sila nagbigay ng stand nila. So, in effect, it's just a 7-6 stand kasi walang iba eh. Kaya ngayon, yung, di ba, may magre-recourse ngayon itong mga natalo sila. Sila former Senator Tatad, sila Attorney Estrella El Amparo, si Dean Amado Valdez, tsaka si Antonio Contreras. No, they will file a motion for reconsideration with the High Court. So yung ano dito is, well, nanalo si Senator Poe sa Supreme Court, so kayang upheld siya. Ngunit yung sa citizenship niya, no? Ang sabi ng Korte Suprema is presumed natural born daw si Grace Poe because she was born in the Philippines. Tapos they even cited statistics na at the na there is actually very 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 low probability na she was born of a foreigner sa Philippines, no? Because it would nag-show sila 1968 statistics.
Oo,
no?
At nung panahon na yon na sinasabi dun sa statistics na yon, ganito karami ang foreigners sa Pilipinas at ganito karami ang Pilipino sa Pilipinas. Mm-hmm. At spesipiko, dun sa lugar kung saan nakita. Ito nga, si Grace po, nung kanyang baby pa siya, di ba? Kung ikukumpara mo sa ratio ng dami ng foreigners sa dami ng Pilipinas, parang mahigit 90% ang probability na siya ay Pilipino. Yun ang sinasabi doon. Yes. Kasi napakaliit lang ng probability o posibilidad na siya ay foreigner ang kanyang mga magulang at nandito siya sa Pilipinas. Eh kasi kung kapapanganak pa lang, kagagaling, may aeroplano pa yun eh. Pero sa Pilipinas nanganak.
Mm-hmm.
Diba? So, yun yung isa sa mga arguments, no? Nag-cite ng statistics.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin po pala nito, yung Supreme Court, may power sila na mag-decide based only on a presumption or probability, kahit hindi naman talaga certain yung facts na yun.
Yung ano pa sa Supreme Court natin, it would depend po talaga, no? Kung paano nila na-appreciate yung facts na to, and kung ito ba'y na-ipresenta sa COMELEC as evidence, and otherwise naman, they can just take tinatating judicial notice, no? Kumbaga, meron silang kapangyarihan na i-take into notice yung mga facts na, ano, like yung na nag-exist yung state na to, even without presenting evidence on that matter. Since this is, I think, no, if this statistic is based on findings ng National Statistics Office, no, or yung ngayon PSA na Philippine Statistics Authority, is they can take judicial notice na ito yung statistics at that time. Mm-hmm. Therefore, they can base their ruling on that, even if hindi sila nag-present ng evidence that matter.
Yes, to further to that, totoo yun. Yung sabi mo nga, tinatanong mo kung pwede ba mag-decide ang Supreme Court based on presumptions. Yes, hindi lang naman ito yung nag-iisang case kung saan nag-decide yung Supreme Court based on presumptions. There are also other presumptions sa ibang codes, like sa family code, which the Supreme Court also mentioned, meron kayong tinatawag dito ng presumption of paternity and filiation. And there's been, I think, several cases na nag-rule yung Supreme Court based on this presumption na ang isang kunyari bata na pinanganak siya within a valid marriage is considered to be the child of those parents na yung parents niya na kinasal.
Mm-hmm.
So hindi lang to, kumbaga hindi isolated case to na ang Supreme Court nag-decide based on a presumption.
Okay. So, hindi lang yun mismo ang kumaga dahilan, no? Yes. Dun sa kanilang decision. At nabasa ko kasi yun, no? May rule, dun sa ruling and explanation. No, nilatag lahat ng side na arguments ng side ni Poe, and then arguments ng mga nagsasabi na siya ay, o nag-rule na siya ay disqualified, kumbaga, o mag-cancel ng kanyang certificate of candidacy, di ba, from the COMELEC. Mm-hmm. So, inilatag yun lahat. At sinasabi nila, kasi kumbaga, inilathala din, nilagay din doon kung kailan ba si Poe ay kung saan siya nakita, 5 taong gulang siya nung siya ay in-adopt. And then apparently, yung adoption papers ay hindi naasikaso agad nung kanyang lawyer. Yes. And then, inasikaso nung nanay. Di ba, may timeline. Mm. Eh, kumbaga sa Facebook, nakalagay dyan sa mga timeline sa Facebook, yung mga nangyari sa buhay. Tapos, and then around 2000, kailan na yun, nag-asawa siya, nakapangasawa siya, no? Tapos tumira sila sa US. Mm-hmm. Nanganak siya doon, yung ilang mga anak niya dito sa Pilipinas niya ipinanganak. Tama ba? And then, nag-decide silang tumira in the US.
Mm-hmm. And then, okay. They acquired citizenship.
And then, they acquired US citizenship. Yes. Now, bumalik sila dito sa Pilipinas, isa sa mga reasons, yung namatay yung kanyang tatay, yes. No? Mm-hmm. Yung kanyang adopted parents na adopted parent lang pala. Okay. Mm-hmm. Si ang kilalang The King, di ba? Fernando Po Jr. At ang kanyang nanay ay nandito pa din, ano, si Susan Roses, no? Yun ang kanyang screen name. Pero Jesus Sonora yata ang kanyang name. Yes. Oh, alam, updated ako. Hindi ka panahon yan, ano? Okay? Oh, so tapos nangyari po yun, ano, bumalik siya dito. Sinabi lang itong mga ito, ano, base doon sa inilathala, ano? Tapos bumalik siya dito and they decided to stay here, no? Mm-hmm. Binenta na nila yung kanilang mga ari-arian sa US. Mm-hmm. Ano? Tapos nagre-acquire siya ng kanyang citizenship. Mm-hmm. Oo, at siya ay renounce ng kanyang US citizenship at saka nagkaroon siya ng oath of allegiance. Pagbalik dito sa bansa, no? Nakalagay yan, may timeline, may specific yan na date nilatag doon. Mm-hmm. At ngayon, yung arguments naman ng kabila is that hindi daw siya may tuturing bakit daw i-renounce, 'di ba, ang US citizenship, bakit daw ibabalik ang pagka-Pilipino kung yung as foundling ay hindi naman siya naging Pilipino. So may ganung arguments, mm-hmm. No? So both sides, no, yun yung sinabi noon sa Korte Suprema. Pero ang tanong po natin, no, nilatag nga itong mga basis na ito, no, sa arguments ng both sides, ano nga ba ang magpapatunay ng residency? Diba? Una yun eh, dalawa yung issues, residency at saka yung
citizenship.
Ano ba una muna yung magpapatunay ng residency? At ito ba ay pagbumalik ka sa bansa?
Okay, sige.
Yung unang pagbalik mo o paggamit mo ng passport kasi merong ding inuugnay dyan na kaso, yes. Diba?
Okay, yes, sige right. Po. Ganito po kasi yan. For the purpose of election law, pag sinabing residency, it's synonymous with domicile. Domicile is, this is a concept, no? Kumbaga, okay. Residente ka, meaning nakatira ka sa lugar na ito. You can, for the purpose of, ano, yun nga eh. Okay, as a general concept, pag sinabing residente ka, your physical habitation, no? Kung saan ka talaga nakatira, is on that certain place. It is, in compared with domicile naman, it is residence coupled with intent to return. So yung intention mo is after, halimbawa, we have students here in UP Diliman from various provinces, mm-hmm. Di po ba? Na they currently reside halimbawa in KNL, mm-hmm. sa Cruz Naligas or dyan sa may UP Village, di ba? Nakatira siya, they're renting a house or meron silang boarding house, o kaya meron silang apartment.
O kaya nagdo-dorm, diba? Dito sa loob ng university. Mm.
And then after, yun na nga eh, after they're currently residents of Quezon City.
Yes.
Ngunit, asan ba yung domicile nila? Asan yung lugar they intend to go back after everything has been done?
Pwede bang sabihin niya na nasa ng puso nila?
Nasaan kanilang puso? Saan lugar nila gustong mamalagi pagkatapos ng kanilang edukasyon, mm-hmm. or na kanilang trabaho or saan nila balak talaga bumalik after all. Mm-hmm. So, For example, meron tayong kaibigan na nakatira sa Visayas, for example. Babalik siya ng summer.
Uh-oh.
So, after being educated in UP Diliman, doon niya balak mag-work, doon niya balak lumaki, di ba? Doon niya balak i-practice ang kanyang profession. Then, ang domicile niya is at summer. At meron tayong mga tinatag na principles on domicile. Tatlo yan. First is, every person has a domicile. Meron ka, domicile. Mm-hmm. Tapos, second naman is, there can be no two domiciles at any one time. Isa lang talaga. And then yung third is, in order to acquire a new domicile, kailangan may express abandonment ng old domicile mo.
Mm-hmm.
We're talking about this in relation with election law.
Yes.
Kasi in election law, yung meaning ng residence is same sa domicile. Hindi okay. Siya yung talaga residence. So it must be...
Hindi yung, ito yung permanenteng address na nakasulat.
Mm-hmm.
Okay.
Kailangan. Okay.
So paano yung mamimeasure yun kung balak nga, kung bumalik pero...
Yun nga po eh. So ang rules natin ngayon no, under the law is pag ganun, ititingnan nila yung kasi diba intention is a state of mind. So titingnan yes. nila by your acts, talaga bang nais mo ng gawing domicile itong Pilipinas?
Okay.
So you can be a resident of the Philippines without having your domicile here, and yet you can still be a resident of other countries like our OFWs and still be a domiciliary of the Philippines.
Mm-hmm.
Pwede po yun. Hindi naman kailangan magko-concur siya. A person can have many residences, ngunit isa lang talaga yung kanyang domicile.
So, mame-measure mo din yan kung saan sa, uy, nagpapatayo ng bahay, doon gustong mag-retire, o kaya, uy, doon pinag-aaral yung mga anak.
That's
a case-to-case
basis.
Case-to-case basis. Ah, okay. So, ang korte yung magsasabi noon, yes. ang magde-desisyon doon. Okay,
yes.
Wala talaga tayong masasabi na ito ang mga factors, ilatag natin.
Yes.
Wala. Walang iisa.
Yes.
Walang iisang formula, kumbaga. Okay. Sige po. So, yan, isa yun sa question nga of residency. At yun yung dinesisyonan din ng Korte Suprema dito nga sa ruling niya sa kaso nitong ating senador.
Mm-hmm.
Okay? Now, meron pang isang issue. Ito, nasabi niyo na ba lahat tungkol sa residency? Meron pa ba kayong gustong idagdag o gustong linawin?
Okay. Yung sa residency, mm-hmm. yung sinabi niya for the 2013 senatorial elections is resident siya 2006, I think it's July 29, 2006, if I'm not ano, basta July 2006 siya. So ayun yung nilagay niya sa COC niya no,
noong tumatakbo niya. Pa lang siya
for senator. So and then ngayon tumakbo siya, nagfile siya ng COC niya noong 2015 for president.
Yes.
At ang nilagay niya sa COC niya, I have been a resident since October 2015. So
naiatras ng konti, no? So kung yes. pagbabasihan yung July 2006, mm-hmm. no? Hindi pa siya naka 10 years. Yung residency.
Kasi ang requirement under our constitution is that you must be at least 10 years resident of the Philippines, no, at the day of the elections.
So ito naman ang pinagbasihan ngayon ng COMELEC sa kanilang disqualification.
Yung kanilang basihan is nag-misrepresent ka according mm-hmm. sa ano, and take note, notaryado ito, meaning under oath ito.
Mm-hmm.
And therefore, pag nag-misrepresent ka under oath, you're liable for perjury.
Oo. Pero anong sabi ng Korte Suprema dito nga sa petition na ito?
Sabi ng Korte Suprema is, ang sabi na, meron daw tinatag tayong honest mistake of fact. Okay. Nung nilagay niya sa COC niya nung 2012, tumatakbo siya for 2013 senatorial elections, ang nilagay niya ay ako ay residente since 2006. Ay, wait lang, nagkamali ako. Kasi yung pala, according sa mga abogado ko, pwede nang i-construe yung residency ko from 2005 pa.
Yes.
Because of this blah blah blah. Nilipat namin yung aso namin, binenta na namin. In fact, they even presented as evidence, nakita ko yung pleadings nila, is yung mga email correspondence between Grace Poe and movers, yung mga naglilipat ng bahay. Meron silang email na their furnitures, their effects are being transferred na sa Pilipinas.
Mm-hmm.
So that would mean na, so yun, they presented it and they said na, okay, since eto na, yung intent mo, kumbaga, they inferred the intent of Senator Poe from the fact na since 2005, naglilipat na sila ng gamit, na nag-start na silang mag-enroll ng mga children nila sa Philippine schools, And yung pating dog nga nila, di ba, transfer na nila.
Uh-oh.
So that was construed by the Supreme Court.
Yung dog talaga. Oo, kasi napakahalaga ng
napakahalaga, dog. Napakahalaga, parang member na siya ng family.
Sabi nga nila, may nagsasabi dito akong kasamang producer na kapag ka may dog daw sa family, masaya yung family.
Totoo po yan.
Kamukhang totoo. Ayun. Ayun
po. So, sabi ni, ang sabi pa ng Supreme Court dito is, okay, we cannot, nung nilagay, at the time nilagay ni Grace po yung 2006,
mm-hmm.
is okay, hindi ko alam na pwede na pala i-consider as reckoning period yon. Therefore, nagkamali ako. It was an honest mistake of fact.
Okay.
So that's why.
So yun yung pinagbasihan din.
Yes. Pinagbasihan ng Korte Suprema.
Korte Suprema kasi isa sa mga ebidensya pala yun na naipresenta.
Mm-hmm. Yes.
Okay.
Yes, siguro just to clarify that kasi syempre malinaw sa constitution ngayong 10-year requirement. Pero siguro sa mga tao nababagabag sila kasi ang nilagay ni Senator Grace po dun sa certificate of candidacy niya nung senator run for senator is nag-start siya ng residency niya November 2006. Kumbaga kung bibilangin mo nga naman from November 2006 up until May 2016, hindi niya masasatisfy yung 10-year requirement.
Mm-hmm.
But sabi ng Korte Suprema tungkol dito, kasi ito yung parang giniit ng COMELEC eh.
Uh-oh.
Sabi nila, magkaiba yung statement of fact mo. Yung statement na like, nilagay mo doon sa COC from the actual fact of residency. Parang kasi ang sinabi ng Korte Suprema, it appears na parang dinisregard ng COMELEC yung voluminous evidence sa sinubmit ni Senator Grace po na as early as 2005 pa lang, andito na siya as a matter of fact.
Oo, kumbaga sinubmit niya na yun una muna sa COMELEC.
Yes, yung mga, yes.
Ayun, and then nung nagpetisyon na sila sa Korte Suprema dahil nagdesisyon na ang COMELEC, nagkaroon ng petisyon sa Korte Suprema, ay doon, next level, nagpresent din sila itong ebidensya na ito.
Yes.
Tama po ba? Okay, so yan ang atin pong issue about residency. Mm-hmm. Now, sabi natin dalawa ito about questions sa residency and then questions sa state of being a natural-born citizen of the Philippines. Ano naman ang issue dito?
Okay, with regards to this dito sa natural-born status ni Senator Grace po, no, meron tayong, paano ba? Meron tayong tinatawag na Convention on Stateless Persons kung saan, well, hindi naman tayo signatory dun sa, ano, dun sa convention na yun, no. Ngunit, the Supreme Court said na, okay, this already forms part of customary international law. Ibig sabihin nun is, ang isang tao ay presumed na isang citizen ng estado kung saan siya ipinanganak. Now, ang problem lang dito is, kung ikaw ba ay citizen by natural born, kasi like for the Philippines, for example, no, dalawa kasi yan eh, either you're a natural born or you're a naturalized. Mm-hmm. So, ano ba ang natural born? Ang natural born citizen ay isang citizen na simula pa lang without having to do any act is Pilipino na. Kumbaga simula't sa pool, wala ka na kailangan gawin. Okay?
Pinoy ka na. Pero naturalized.
Naturalized is you have
may
to take
kailangan kang
may
gawin.
Kailangan gawin na act, 'di ba? Ang under sa constitution, 'di ba? Any act kasi eh. So that includes magte-take ka na oath ganyan. Okay. So ang problem na nangyari dito is, okay, if you're a natural born, pinanganak ka sa Pilipinas, halimbawa ano ka, hindi ka foundling, you're a really natural born and then na nagpa-naturalize ka sa US for example, and then bumalik ka dito, meron tayong batas na nagsasabi na you can take two oaths. Okay, it's actually RA 9225 or yung reacquisition and retention of citizenship, 'di ba? This applies to natural borns lang. So for example, ako ay isang dating Pilipino na Australian citizen, 'di ba?
Oh, ibig sabihin Pilipino kang pinanganak, no, mamagulang mo Pilipino, kasal sa Pilipinas, dito ka pinanganak, ikaw ay Pilipino,
mm-hmm.
the natural born, walang kailangan gawin ng kahit ano para patunayan na ikaw ay Pilipino, okay?
Mm-hmm.
And then pumunta ka sa ibang bansa,
at naging
naturalized
ka
Australian
doon.
Ka.
Mm-hmm. And then okay, nagbigay yung ng option yung state through the Congress, nag-enact sila ng law, nagbigay sila ng option na you can actually recover your natural born status.
Pag bumalik ka sa Pilipinas, kasi, gusto mo maging Pilipino ulit.
Okay. Ayon. Kasi before RA 9225, kung ako isang natural born at pumunta akong US at bumalik ako ng Pilipinas, gusto ko ulit maging Pilipino, nag-oath ako, ako'y naturalized na. Hindi na ako natural born. Pero because of RA 9225, regardless, ma-acquire ko ulit yung natural born status ko. Okay.
Ito na ang tanong sa foundlings.
Sa foundlings.
Yes. O kanina sabi mo para sa
kasi
mga
wala tayong wala tayong specific law na nag-a-address ano ba yung status ng foundlings. Okay. Without question Pinoy kasi if we apply no either customary international law or yung convention nga na hindi naman tayo signatory, is citizen pa din si Grace Poe. Foundlings are citizens pa din. Ang question lang dun is, anong status nila? Sila ba ay natural born? Sila ba ay naturalized? Diba? Now, it is, ang sabi ng Korte Suprema is, they are presumed natural born because simulat sa pool pa lang, wala silang kailangan gawin na act para makonferan ng Filipino citizenship. So, because dahil wala silang kailangan gawin na positive na act, it follows na Filipino citizen sila, then there's no other conclusion kundi natural born sila. That's how the Supreme Court reasoned it out. Now, nung bumalik si Grace Poe from US and she retook the oath, anong status niya? Did she revert back to natural born or was already naturalized na ba siya?
Yun ang tanong.
And the Supreme Court held na yes, natural born siya.
Yes, and to add to that, binalikan din nila yung records nung 1934 Constitutional Commission records. Kasi di ba may tatlong constitution natin, di ba? 1935, 1973, and 1987. So, dahil dun sa...
Bakit yung, 1934?
Kasi, kumbaga nag-ugat yung mga provisions natin ngayon sa 1987, from 1973, then 1934. Kasi parang gusto nilang malaman, ano ba yung intent talaga ng mga framers ng constitution during that time. Now, it appears dun sa records ng Constitutional Commission records, one of the members proposed na dapat to include yung provision na that a natural children of a foreign father and a Filipino mother not recognized by the father, parang include siya dun sa provisions who are considered as natural born citizens. But in the end, after several arguments, sabi nila parang hindi na raw ata necessary na i-include pa yun dahil few lang daw or parang rarely lang daw nangyayari yung ganyang instances. Now, on this basis and among other arguments, parang ito yung ginamit na pang-suporta ng Supreme Court sa kanilang decision that foundlings can be considered as natural-born citizens.
Ngunit, dun po sa sinasabi ni Jude, no, na deliberations of the 1934 Constitutional Assembly, assembly ba, is may problem because it was not the whole part. In fact, yung suggestion nung isa sa mga commissioners dito na nag-draft ng 1935 Constitution ang was actually denied by the commission kasi he tried to insert yung provision na dapat foundlings are to be considered as natural-born Filipinos, but it was rejected by then Senator Manuel Rojas. And meron pang isa yan, I'm not sure if it's Montinola ba, pero yun, it was actually rejected by the Constitutional Convention at that time. And we have to take into account din na yung nag-govern na law kay Senator Grace Poe is the 1935 Constitution because she was born on the during the effectivity of the 1968 ba siya 67 si Senator Poe.
Oo, so ibig sabihin wala pa yung 1973,
wala pa yung 1973 and wala pa yung 87. So sino ba yung nag-govern sa kanya, is in silent naman yung 1935 as to status ng mga natural born, is it's up to question pa din, di ba? And the Supreme Court held na because we adhere to the general principles of international law, nasa constitution natin, it shall form part of our municipal law. Therefore, by customary international law daw, na na-establish na yung custom na ito, and ganyan, we adapt the convention as if it is custom, and then we apply na lahat ng foundlings is to be considered a citizen of the state, no, kung saan sila nakuha. And that's how they arrived at their conclusion. Ngunit meron pong dissenting opinion dito si Justice Antonio Carpio, at ang sabi niya is Grace Poe cannot be considered a natural born citizen kasi ano siya eh, he started his reasoning by showing na you don't have to do an act, and the mere fact na she did an act to reacquire her Filipino citizen status, notwithstanding kasi wala naman tayong classification, 'di ba, if it's natural born or it's naturalized, and since did siya ng act and that's the taking of an oath, then it should be taken na out of the not having to do an act para maging natural, kasi nagtake ka na act
ng oath ba to pagbalik
yung oath
niya
pa, under RA 9225 o yung
go ahead.
So kumbaga ang sinasabi ni Justice Carpio is that kapag nagnaturalize ka ng ibang citizenship tapos bumalik ka sa Filipino citizenship, ay mawawala yung pagiging natural born citizen mo.
kapag nag kapag if you're proven
regardless kung foundling o hindi, ganun ba yon?
I think yung premise niya dun is that kasi ang definition daw na natural born citizen is you do not have to perform any act, but you have to take note of Article 4, Section 3 of our Constitution. Like kasi may part dyan, the following are citizens of the Philippines, those born before January 17, 1973, etc., etc., who elect Philippine citizenship. Diba ang pag-elect ng Philippine citizenship is a positive act in itself. And under the next provision, they are considered as natural born citizens. So, maybe, kumbaga, ano kasi, kumbaga, ang dami nga nag-dissent dito, iba-ibang opinion. So, parang on that, no, parang pwede mo rin kasi siyang tignan from that aspect, eh. Na, parang the notion na parang hindi, ang sabi kasi natural born pag you have to pag hindi ka nagperform ng isang act you are deemed parang natural born citizen, pero may ganyang kumbaga nuances sa batas eh, na in a latter provision parang kinoconsider ka pa rin para kahit gumawa ka ng act na natural born ka pa rin.
Oo. So, iyon yung posibleng basihan ng ilan no sa mga justices ng yes. Supreme Court. At ito nga nililinaw natin no, na hindi lahat ay bumoto pabor
yes.
Kay Grace Po. At maraming sabi natin dissenting opinion.
There are actually six justices
oo, diba, na hindi sila bumoto pabor. Diba? Mm-hmm. Sila ay bumoto kontra. At ngayon na itong sinasabi nila kanilang mga opinion.
May tanong pala ako tungkol dun sa naging botohan. Kasi sabi diba, 9-6.
9-6.
Pero merong iba doon na walang opinion, so 7-6 daw talaga. Bakit siya magiging issue kung 7-6 lang talaga? Eh, mas marami pa rin yung bumoto pabor dun sa petition.
Okay, kasi ang botohan ng Supreme Court, is an en banc, no? So, 15 sila, justices. Now, yung initial press release was 9-6 daw. 6 dissented, 9 voted. Pero, ngunit, I think may lumabas na balita na it's just actually 7. And that yung ano na yon, and that yung ano, hindi talaga hindi lang sila nagbigay ng opinion nila. Kumbaga nag-inhibit, hindi naman siya inhibit, pero wala silang stand. They did not affirm, they did not deny.
Yung tatlo.
Oo.
Pero kung 7-6 plus 3, 16 na yun, 16
'di ba? 16 nga eh. Ano nga yung math diyan eh. Huh? Pero ano, regardless, I would still think na majority pa din siya.
Mm-hmm.
Okay. So and you know, with all due respect to the Supreme Court, medyo mahirap din talaga itong constitutional question na ito, ano. Although we may have varying opinions sa bagay na ito, ngunit in the end, I think what the Supreme Court says is still law. So we have to accept it.
Mm-hmm. Yan. Ang tanong, saan na ito ngayon papunta? Mm. So kung ang decision ngayon ay, teka lang, hindi pwedeng i-disqualify ng COMELEC at i-cancel itong ang Certificate of Candidacy ni Grace Poe. So pwede pa rin siyang tumakbo bilang pangulo ng bansa. So tuloy pa rin 'yon for now.
Tuloy pa din 'yon for now.
Pero ano ba may iba pa ba posibleng mangyari dito?
Opo, pwede silang mag-file ng motion for reconsideration.
Sino yung sila?
Yung mga petitioners po, that namely kasi these are two separate petition to deny due course petitions no sa COMELEC. Oh sir, consolidated sila because they deal with the same issue under section 78 of the Omnibus Election Code.
Mm.
So, it's Attorney El Amparo for one. And then yung second is Antonio Contreras, Kit Tatad, and Dean Amado Valdez.
Okay. So, sila, pwede pa silang mag-file ng motion for reconsideration.
Mm-hmm.
At posibleng magkaroon pa rin ng another decision.
Mm-hmm, pwedeng i-overturn to ng Supreme Court, no? Kumbaga.
So, hindi pa final.
Kung mapag-file sila ng kanilang MR, tinatawag nating MR within 15 days from the date na na-receive nila yung copy ng decision is makakapag-ano sila. Kumbaga, they will ask the court again to reconsider and possibly reverse yung voting nila.
Mm-mm. At yan ang ating antabayanan, ano, kung ano pang susunod na mangyari sa mga susunod na araw. Pero for now, tuloy pa rin po so far ang ating pong eleksyon.
Yes, po.
At yun, eleksyon, iba namang ano yun, iba pang kaso yun, no? Yes. Yung tungkol sa voting, ang tawag dito, yung machines, diba? Yung receipts, ano? Yes. Iba pa yun, may iba pang
iba
mga
pa
tungkol naman din sa batas yan na gusto rin nating pag-aralan dahil tayo nga ay patas sa batas.
Yes,
so lahat
po.
Gusto natin din, mapag-usapan natin.
For the law students din na
yes, very interesting din 'yan na pag-aralan.
Yes, because may chance na ma-postpone ng bar exam.
Seryoso ba to?
Oh, wag muna daw natin i-announce.
Wag muna.
Oo, pero may chance lang, probability chance lang po 'yun. Hindi kami nagsasabi kung gaano kataas yung probability. Okay.
May probability.
Wag tayo muna mag-compute at wag muna kayo mag-yehey dahil hindi pa 'yan sigurado. Okay, yes, so po. 'Yan po ang ating usapan tungkol nga dito sa ruling ng Supreme Court dito po sa petisyon tungkol nga sa disqualification case ng ni
merong
Grace
isang
po.
Ano, merong pahabol na lang, meron din 'di ba merong isang case yung paggamit niya ng US passport niya was okay. Yung sa US passport niya kasi by taking ano lang padagdag lang very fast lang. Yung meron tayong isang case, yung Makiling versus Comelec nga, na sinabi ng Supreme Court at that time, sa 2013 case, na yung paggamit mo ng US passport is an effective renunciation of your purely Filipino citizenship. So, di ba, under RA 925, you have to take two oaths, hindi po ba? And then, yung first oath nga is to acquire Filipino citizenship, yung natural born status mo. And the second oath na kukunin mo, which is optional, is to renounce your any and other foreign citizenships na meron ka. Mm-hmm. So once you use your US passport, back to being a dual citizen ka na.
Okay. So yan, tignan natin yan, no? Kung mapag-usapan din natin yan in the future. Pero for now, bye-bye on air muna ang Patas sa Batas. Dahil kami po ay magbabalik na next week, ano, Wednesday po, 4 to 5 p.m. And of course, antabayanan natin ang atin pang mapag-uusapan tungkol sa batas. Ako, ang dami ko natutunan today, Gel. Yes. Kaya naman, uuwi na po ako at magpapaalam muna kami on air. Uuwi na agad. O, meron ba akong isumpatiin? Mabilis lang.
Okay, binabati ko po si Bea. Nakikinig siya ngayon. Hi, Bea. At si Tita Cory.
Hi, Tita Cory.
Hi, Tita Cory.
Ayan, at meron pa?
Ma'am, miss ka na okay, namin.
Ma'am Rui. Yeah, we miss you here.
Opo. Ayan, Ma'am Rowi ha. Kamusta? Pasado ba ang atin pong mga... So, na ba sa bar ang atin pong mga kasamahan? Okay. Next week... Ay, teka lang nga pala. Next week, pahinga tayo kasi po ay Holy Week next week. Mm-hmm. So, next week, babalik ang Patas sa Batas. Maraming salamat, Gerald. At Ate Tess, sa inyong paalala sa akin. Ako pa naman nag-memo niyan. Nakalimutan ko. Okay. Maraming salamat po. At susunod na ang programang Tunog at Tinig. Muli, ito po kami. Nagsasabi sa inyo ng lahat sana tayo ay
Patas sa Batas!
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay
Patas sa Batas!